Takže pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi mi dal možnost tady mluvit a děkuji ti taky za to, že jsi mi, tak věřím, že položil na srdce prostě určitý téma. Prosím tě, pane, za to, aby to slovo tak pokud možno mělo co nejvíc rysy toho tvýho a co nejmíň rysy těch mých nápadů. A prosím tě, pane, aby to slovo prostě vykonalo to, co ty chceš. Amen. Tak k tomu dnešnímu kázání mě inspiroval závěr Tomášova kázání minule, kdy se tady tak trošku nakousl příběh Jákoba. A protože Jákob je postava, která tak nějak mě v mém životě docela oslovuje, možná proto, že se často připadám dost podobně v některých věcech. Hned to vysvětlím. Ne, že by zrovna v těch lstivých, ale v některých jiných. Tak jsem si řekl, že prostě zkusím se tady nad tím Jákobem pozastavit. Vzhledem k tomu, že život Jákobu by vydal na několik kázání, tak nebojte se, nebudu vám číst celý Jákobův příběh. Pár kapitol přeskočím. A zaměřím se vlastně ten nosný příběh, kterým bych se chtěl dneska zabývat, je zapsán v 1. Mojžíšově 32. kapitole. A je to vlastně celá 32. kapitola od 4. verše až do konce. Ta kapitola má nadpisek Přípravy na setkání s Ezauem. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Seiru na pole Edomské a přikázal jim. Vyříkte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje. Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voli, osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Poslové se vrátili k Jákobovi a řekli. Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale on už ti jde vstříc a je s ním 400 mužů. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav, i skot, a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, přidali Ezau k prvnímu táboru a pobije, může ještě zbylý tábor vyváznout. Dále Jákob řekl, Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám už dva tábory. Vytrhni mě prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku nad dětmi. Ty jsi přece řekl, určitě se postarám o tvé dobro a tvému potomstvu, tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek, jež nelze pro množství sečíst. A přenocoval tam té noci. Potom vzal z toho, co vyzískal dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua, 200 koz a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 veranů, 30 velbloudů ve velbloudice sajícími mláděty, 40 krav a 10 bíků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A prvnímu přikázal, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš, či co je to, co ženeš před sebou, odvětíš mu. Je to dar tvého otroka Jákoba, poslanec jeho pánu Ezauovi a on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli se stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob jde za námi, neboť řekl, darem, který jde přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Přijď tedy s darem, zatímco on přenocoval té noci na táboře. V táboře. A v té noci vstal, obě své ženy i obě své služky, vzal z obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů, přebrodil přes Jabok, vzal je, převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním dosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odvětil Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A pak Jákob ho požádal, pověz mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. Pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu zešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraeli nejí podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Tak je to poměrně dlouhý příběh a já jsem vlastně, když jsem se nad ním zamýšlel, tak ten příběh je zvláštní už tím, že začíná vlastně strachem Jákoba se setkání s Ezauem. Jak jistě víte, pokud znáte ten příběh celkem, tak Jákob se měl proč bát, protože vlastně na radu své matky lstivě obelstil Ezaua o požehnání, byť mu ho Ezau ještě předtím, než to udělal, tak mu ho vlastně prodal. Přesto Ezau řekl, že ho zabije, když se dozvěděl, že to požehnání získal místo něj. A proto Jákob utekl ke svému strýci Lábanovi. Získal tam velký majetek, ale jak je vidět z úvodu, tak přesto všechno, co prožil, tak určité vnitřní znaky jeho chování se nezměnily. Řekl bych, že jeho život byl charakteristický takovými dvěma věcmi. Jednak tím, že byl lstivý, nebo jinak řečeno úskočný. To je vidět i z toho, jakým způsobem vlastně získal to požehnání. Že ho získal tak nějak, toužil po něm a neštítil se ničeho, ani toho, že nechal si poradit svou matkou a to požehnání získal i přesto, že věděl, že by na něj správně nárok mít neměl, prostě ho chtěl tolik, že ho získal. A druhá věc, která je typická pro Jákobův život, je ten, že když o něco šlo, tak utekl. V podstatě byl zvyklý utíkat, byl zvyklý řešit věci, tedy buď takovou, řekl bych, v uvozovkách diplomacií, neboli možná intrikami. A druhá věc, když už to nějak nešlo, tak prostě útěkem. Zajímavé je to, že vlastně ten Jákobův příběh pak pokračuje tak, že sám byl podveden. Jak se vlastně to, že on nějakým způsobem podváděl, se mu vrátilo tím, že ho vlastně podvedl několikrát Lában. A zajímavé je ale také to, že přesto, že Jákob získal to požehnání takovým zvláštním způsobem, tak přesto to požehnání platilo. Jákob se rozrostl i přesto, že nebyl, řekl bych, charakterově možná bezvadný, přesto mu Pán Bůh požehnal. Je vidět to, že tak úplně nezáleželo na tom Jákobově charakteru, podstatné bylo to, že on skutečně získal to požehnání. Ale zvláštní je právě to, že i to požehnání, i přesto velké požehnání, jeho charakter zůstal stejný. Že i přesto, že na něm bylo, že získal mnoho ovcí, tak přesto, když se vracel, tak on vlastně byl už poměrně velký pán, poměrně zámožný. A přesto jeho charakter vnitřní byl pořád stejný. Pořád měl strach. Měl strach se z toho setkání s Ezauem a bylo vidět, že měl připravený takový záchranný plán. V případě, že by něco nevyšlo, tak by pravděpodobně ze zbytkem svých věrných prostě utekl. Nechtěl to řešit nějakým jako způsobem silou, prostě nebylo mu vnitřní řešit to nějakým způsobem přímo, prostě měl připravený případně záložní plán pro to, kdyby něco nevyšlo. I když si předtím už zakusil, jak mu Pán Bůh mockrát pomohl, přesto ho to nějakým způsobem nezměnilo, neproměnilo natolik, aby v tento okamžik, když se vracel do té země, kterou věděl, že mu Bůh zeslíbil, že je jeho, tak aby prostě šel a tu zemi si vzal. Prostě měl strach, co se stane při tom setkání. Já teďka nechci rozebírat to, co by se stalo, kdyby Jákob neutekl. Mně zase jako nepřijde, že jednal tak úplně nelogicky. Pravděpodobně, když prostě slyšel, že mu Ezau chce, že ho Ezau chce zabít, tak utekl. Já bych pravděpodobně utekl také. Já prostě nemyslím si, a teďka nejsem v roli soudce Jákoba nad jeho jednáním. Myslím si, že jednal svým způsobem Možná tak po lidsku, nějak tak, jak mi občas je taky dost blízké. Zkrátka, když vidím nějaké nebezpečí, tak se mu spíše vyhnout a spíše nějakým způsobem z toho nebezpečí utéci, než tím nebezpečím projít. Nicméně, zajímavé je to, že v příběhu Jákoba, a to je vlastně to, na co bych se chtěl dneska zaměřit vlastně nejvíce, nastal takový zvláštní zlom, že teď, když se vlastně vracel k tomu bratru Ezauovi, tak nechal všechny daleko před sebou a přebrodil sám potok Jabok a chtěl být sám. A stalo se to, že ve verši 25-32 je popsán takový zvláštní zápas. Já nevím úplně přesně, nedovedu si to představit, jak to asi vypadalo. Je to pro mě takový trošku záhadný příběh. Nicméně v tom příběhu je jednoznačně zapsáno, že s Jákobem někdo bojoval. Není to zvláštní. Jákob, který se boji chtěl vyhnout, který chtěl utéct od toho boje, najednou, když byl sám, tak byl přinucen bojovat. A pravděpodobně to nebylo tak, že by Jákob neuměl bojovat, protože je tam napsáno, že když viděl ten někdo, kdo s ním bojuje, že Jákoba nepřemůže, tudíž Jákob pravděpodobně nebojoval tak nějak poraženecky, že by prohrával. Naopak, poměrně bojoval zřejmě jako lev, protože ten dotyčný ho nemohl přemoci. Tak když viděl, že ho nepřemůže, tak mu poranil aspoň kloub. To je velmi zvláštní, protože když si nad tím zamyslíte, tak mu poranil v podstatě něco, co Jákob velmi často používal k útěku. Poranil mu něco, co bylo jeho tak nějak vnitřní a vlastní. Co bylo něco, čím řešil ty svoje problémy. A najednou byl chromý a už utíkat nemohl. Najednou už nemohl couvnout. Ztratil veškeré možnosti těch svých nápadu, jak vlastně vyklouznout z té situace, která nastala, a prostě zůstal chromý. No a zvláštní je poté to, že když se toto stalo, tak Jákob přesto řekl tomu dotyčnému, že ho nepustí, dokud mu nepožehná, a on mu požehnal. Požehnal mu takovým zvláštním způsobem. Požehnal mu tím, že mu změnil jméno. Měnil mu jméno vlastně na Izrael, to je zápasí Bůh. Z tohoto příběhu je vidět jedna taková zvláštní věc, že ačkoliv Jákobovou přirozeností bylo jednat nějak, bylo jednat tak, že utíkal, tak Bůh ho viděl už dávno jinak. Bůh ho viděl tak, že to je prostě ten silný boží muž, který řeší problémy boží mocí. Jákob to neviděl. Ale viděl to Bůh a Bůh ho nějakým způsobem zastavil a zjevil mu to. Zjevil mu to, co on si o něm myslí. Bůh totiž Jákoba stvořil a věděl, že Jákob je velmi silný. No a myslím si, že ten příběh je tady zapsán právě proto, že nám ukazuje, že v podstatě Pán Bůh nás možná někdy vidí jinak, než se vidíme my sami. Že Pán Bůh ty věci v našem životě posuzuje jeho optikou, nikoli v tou naší optikou. A zajímavé je to, že Jákob se předtím ještě vlastně v tom předchozím oddílku modlil. Pane Bože, vytrhni mě z ruky Ezaua, pane Bože, pomož mi. Ale můžeme se zamyslet, jak to asi myslel, když přesto měl připravený pravděpodobně nějaký náhradní plán. A krásné je to, že Pán Bůh mu skutečně požehnal podle této modlitby. On ho připravil na to, že ho vytrhne z ruky Ezaua. Ale Jákob se nemodlil, pane Bože, dej, ať to zvládnu, ať případně uteču. On řekl, vytrhni mě z ruky Ezaua a Pán Bůh mu tohleto připravil, tomu dal. Ale dal mu ještě něco navíc a to je právě to jeho zjevení o sobě sama. Tím, že Jákob nemohl utíkat, tak mohl prožít právě to, že s Bohem mohl udělat takovou zvláštní zkušenost, že Bůh ho skutečně vytrhne. Mohl si to vyzkoušet. Svým způsobem si to už musel vyzkoušet, když nemohl utíkat. Takže úžasné je to, že v Jákobově životě nastala tato proměna. Z Jakoba se stal někdo jiný. On měl už předtím požehnání, ale teď se stalo to, že se změnil jeho charakter. A co z toho plyne pro nás? Každý z nás je nějaký. Někdo je odvážnější a řeší věci spíše přímo, možná i trošku necitelně. Někdo je takový opatrnější a řeší věci spíše oklikou a možná někdy zdlouhavě a možná někdy špatně. A každý z nás potřebuje od Boha slyšet něco jiného. Mně osobně je vnitřnější ten Jákob v tom, že já jsem spíš ten diplomat. To je to, v čem je ten Jákob blízký. Já nejsem člověk, který by tak nějak, k němu by bylo vnitřní řešit problémy vždycky nějak přímo jako razantně. Mně je spíš jako milejší ten problém nějak obejít, pokud lze obejít, případně ho nějakým způsobem nechat Bohu ve smyslu utéct od něj. Zkrátka, ať ho Bůh nějak zařídí. Ale hezké je to, že i pro nás, i pro mě, Pán Bůh má v tomto případě povzbuzení, protože Pán Bůh nenechal Jákoba od toho problému, který měl odejít. Pán Bůh nenechal Jákoba nějakým způsobem ten problém vyřešit po svém. Ale Pán Bůh ten okamžik, kdy se s ním nějakým způsobem setkal, tak mu dal sílu na to, aby, a zjevení na to, aby ten problém řešil po tom božím způsobu. Jákob o sobě ztratil část iluzí, ale to je jedině dobře, protože jestliže žil v iluzích, tak to nebyla pravda. Ale Pán Bůh mu zjevil pravdu. Pán Bůh mu zjevil pravdu o tom, co on ve skutečnosti je vnitřně. A to je něco úžasného. To je něco úžasného nežít v iluzi sám o sobě. Nežít v iluzi o tom, co si myslím, že jsem. Ale vědět to, co jsem. Vědět od Boha, jaký jsem. A já jsem Bohu vděčný za ty situace, kdy svým způsobem mě nějaký promění. Když jsem přemýšlel o svém životě, tak jsem si vzpomněl na jeden takový příběh, kdy jsem měl, já jsem měl po té, co jsem uvěřil, poměrně dost velkých iluzí o tom, že jsem takový smířlivý člověk a že se dokážu s každým nějakým způsobem porovnat, nějakým způsobem vydržet. No a jednou, takhle, když jsem, to jsem ještě byl svobodný, tak jsem se dohodl s jedním bratrem, že pojedeme do Chorvatska, pojedeme autem, byla taková bláznivý výlet. A byl to výlet svým způsobem pro mě dost krušný, protože jsme tam částečně prožili určitou ponorkovou nemoc a já jsem najednou ztratil o sobě iluzi, že se dokážu s každým dohodnout, že prostě se dokážu s každým nějak vyjít a že se mě tak nějak úplně nic nedotýká. Prostě uvědomil jsem si, že dokážu být taky hodně protivný, že dokážu být nepříjemný a ztratil jsem o sobě svým způsobem dost iluzi a od té doby jsem to zažil ještě několikrát, protože jsem měl těch cest ještě několik, takže jsem měl dostatek příležitostí a prostoru přemýšlet o sám o sobě. A myslím si, že mi to prospělo. Jsem rád, že jsem to prožil. Byť mi to nebylo příjemné, Jákobovi jistě také nebylo příjemné, když prožil to, že mu Pán Bůh zranil v tom kyčelním kloubu, jakým způsobem mu to asi taky bolelo. A vždycky, když nám Pán Bůh něco sdělí o sobě, nebo ne vždycky, ale dost často to bývá taková třeba hořká pravda. My bychom se chtěli vidět lepšími, než jsme ve skutečnosti, ale Pán Bůh nás vidí skutečně takový, jaký jsme. Ale úžasné je to, že Pán Bůh nám ty pravdy nezjevuje proto, aby nás nějak zdeptal, aby nám dokázal to, že jsme horší, než si myslíme. Pán Bůh nás chce osvobodit. Pán Bůh, když dá zjevení té pravdy, tak současně dá i tu milost, to, abychom to mohli unést. Dá nám tu sílu. A já myslím, že pro Jakuba bylo určitě povzbuzení, když uslyšel, že prostě je Izrael, že je ten, kdo bojuje a vyhrává. To je něco úžasného. A myslím si, že to je právě přesně ta boží věc, ten boží cíl, když nám zjeví něco o sobě. On nám to zjeví proto, aby nás osvobodil. A protože ty naše představy nás dost často svazují, ale on nás chce osvobodit. Taková malá odbočka, pokud vám často někdo něco o sobě zjevuje a spíš vás to deptá, tak to pravděpodobně nebude Pán Bůh. Myslím si, že ten zlý taky funguje, takže nám chce některé věci zjevit. Otázka je, jestli jsou pravda, protože on dost často nezjevuje pravdu, ale pouze nějaké zdání pravdy. Ale pokud by to případně byla pravda, tak to rozhodně není pravda řečená s cílem vás nějak pozbudit a osvobodit, ale pravda spíše, která vás má nějakým způsobem zdeptat. Ale Pán Bůh takhle nejedná. Pán Bůh jedná skutečně tak, že pokud člověk prožije tu hořkost, tak současně dostane taky sílu tu hořkost překonat a změnit se. A tak i já jsem rád, že jsem prošel ty zkušenosti, protože na základě těch zkušeností jsem mohl vědět, jaký jsem. A mohl jsem si na to třeba dát pozor. Mohl jsem vědět, že já sám se nezměním. Že to je jedině Boží milost, která mě může proměnit. A že já, když to budu stokrát zkoušet, tak pokud to budu vždycky zkoušet jenom tak, že se budu vylepšovat, tak to dopadne nakonec tak, že stejně se nevylepším. A myslím si, že mě Pán Bůh možná i částečně proměnil. Ale není to moje zásluha. Není to rozhodně to, co bych si mohl přičítat za nějaký můj úspěch. Ale je to spíše úspěch Boží, že jsem byl ochoten to slyšet a přijmout. A tak ještě nakonec bych chtěl říci, že co se týče toho zjevení, tak můžeme si položit otázku, protože Jákob přece byl stejný. Jákob byl stejný, když utíkal od Ezaua, když se vracel. Proč Pán Bůh nezjevil Jákobovi tu pravdu už tenkrát, když utíkal od Ezaua? Tu pravdu o tom, že on je ten silný Boží. Můžeme se dohadovat, ale já si myslím, že prostě na to tenkrát Jákob nebyl připraven. A že prostě v okamžiku, kdy se vracel, tak to bylo přesně ta příhodný okamžik zjevit mu něco o sobě. A tak je úžasné, že Pán Bůh nám ty pravdy o nás zjeví v přesně ten čas, kdy jsme schopni je přijmout. To je něco, za co jsem Pánu Bohu vděčný. Že Pán Bůh nás nenechá žít v iluzi, ale zároveň nás nesrazí na kolena tím, že by nám něco zjevil nějakým necitelným způsobem, aby jsme to pak nemohli přijmout a nakonec jsme nějak zahořkli. A to je právě to, co je cílem Boží výchovy. Cílem Boží výchovy je probudit v nás tu sílu, kterou nám Bůh dal, a do každého z vás Bůh vložil něco úžasného. Něco, čím můžete být prospěšní. A věřím tomu, že pokud to třeba nevidíte, tak Pán Bůh to vidí. A že on ví přesně, kdy vám to má zjevit a kdy vás má pozbudit. Akorát vám nemůžu slíbit, že to vždycky bude tím způsobem, který by vám byl úplně příjemný. Ale díky Bohu za to, že to je způsobem, který je pro nás posilující. Tak to je asi to, co jsem chtěl říct. A na závěr bych se pomodlil. Tak Pane, děkuji ti za to, že nás posiluješ a pozbuzuješ a že tvým cílem není to, abys nás zničil, ale tvým cílem je jako ten dobrý pastýř, který vede své ovce, aby si nás dovedl do tvého království a aby si nás tady na zemi proměnil v tvoje boží služebníky. A tak prosím za každého, kdo tady je, aby to mohl prožívat v ten pravý čas, kdy ty, Pane, potřebuješ. A pokud si chceš třeba nás někoho použít jako nástroj, tak nás použij. Ale Pane, prosím tě za to, aby si nás tak nějak posiloval v tom, abychom to dělali podle tvý boží vůle, nikoli podle svý. Amen.